Συζητάμε για τα αποθέματα υδρογόνων ανθράκων. Όλοι συγκλίνουν πλέον και αποδέχονται ότι είναι τεράστια νοτίως και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και θέλω να καταπιαστώ από το θέμα της εισήγησής σας, αν αυτό είναι καλό ή κακό.
Λοιπόν, να αρχίσουμε από αυτό λοιπόν.
Έτσι. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, βάζω αυτό το δίλημα αν είναι καλό ή κακό, γιατί σαφώς υπάρχουν και οι δύο αυτές απόψεις. Εμείς, εγώ θα υποστηρίξω και το κίνημα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, το ότι θεωρώ ότι είναι κακό. Θα το υποστηρίξω όμως αυτό από τη μεριά του φυσικού επιστήματος, του επιστήματος φύσης και όχι του κοινωνιολόγου κατά ανάγκη. Mm-hmm. Λοιπόν, τι έχουμε, θα μιλήσω κιόλας αύριο για το τι είναι τα πετρέλαια, πώς δημιουργήθηκαν, γιατί αν δεν καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκαν δεν ξέρουμε γιατί τα παίρνουμε. Λοιπόν, έχουμε αποθέματα πετρελαίων που έχουμε όντως στην νότια της Κρήτης. Κατά πόσο είναι εύκολο να τα πάρουμε όλα, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα, πάντως έχουμε. Mm-hmm. Και αυτά για να σχηματιστούν έχουν χρειαστεί κάποια εκατομμύρια χρόνια. Και παίρνουμε εμείς μέσα σε 50-100 χρόνια, βγάζουμε όλο αυτό το δημιούργημα των εκατομμυρίων χρόνων και το βγάζουμε στην επιφάνεια και απελευθερώνουμε τι. Απελευθερώνουμε ενέργεια, άρα συμβάλλουμε σημαντικά στη διατάραξη του ενεργειακού ισοζυγίου του πλανήτη μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δεύτερον, τεράστιες ποσότητες του διοξιδίου του άνθρακα που καθορίζουν και το κλίμα και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε είτε είμαστε ειδικοί είτε δεν είμαστε ειδικοί. Όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με το κλίμα. Επομένως, έχουμε δύο κακά. Και αυτά, επειδή είναι πλανητικής διάστασης, μπορούμε να τα πολεμήσουμε αυτά. Πάμε τώρα και στα τοπικά. Τα τοπικά είναι ένα εγχείρημα που γίνεται σε πολύ βαθιά νερά, με πολλές πιθανότητες για ένα ατύχημα, για περισσότερα ατυχήματα, για διάχυση πετρελαίων από τη φωτοεκφόρτωση, από την εξέδρα. Τις επιπτώσεις θα έχει καταρχήν στη φύση. Είμαστε κάτω από την Κρήτη στα βαθιά νερά, έχουμε μεγάλη βιοποικιλότητα και πολύ σημαντική για τη λειτουργία της Μεσογείου, η οποία απειλείται. Να μην πιάσω ποιες κατηγορίες, είναι πάρα πολλές κατηγορίες έμβιων όντων που απειλούνται από ένα μικρό ατύχημα, αλλά όχι μόνο από ένα μικρό ατύχημα, ακόμη και στη διάρκεια της έρευνας, από την ακουστική έρευνα που γίνεται με ακουστική, είναι μεγάλη επίπτωση που έχουμε στην πανίδα, τη θαλάσσια πανίδα ενότητα της Κρήτης. Αν γίνει ατύχημα, ερχόμαστε και στον άνθρωπο, όταν θα βγουν τα πετρέλαια στις παραλίες, μια περιοχή που έχει δώσει μέχρι στιγμής μια προτεραιότητα στον τουρισμό ή εν διάφορη περίπτωση έχει τουρισμό, τι θα σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, για λόγους φυσικούς, αλλά αν θέλετε και για λόγους οικονομικούς, παρότι δεν είμαι οικονομολόγος, έχουμε ένα σωρό αρνητικά πράγματα και έχουμε και πιέσεις να κλείσουμε το λιγνίτι, γιατί έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και μετά βγάζουμε τα πετρέλαια, γιατί δεν έχουμε διοξίδιο του πυρητίου, διοξίδιο του άνθρακα όταν βγάζουμε τα πετρέλαια. Το έχουμε. Δεν έχω καταλάβει καθόλου γιατί το ένα είναι κακό, ο λιγνίτης, και το πετρέλαιο είναι καλό. Άρα λοιπόν έχουμε όλους τους λόγους να υποστηρίξουμε ότι στο δίλημα είναι καλό ή κακό, πάω με την έννοια του είναι κακό. Βέβαια έρχονται πολλοί οι οποίοι λένε ότι μα θα έχουμε λεφτά, η περιφέρεια θα πάρει το 5%, μεγάλο ποσοστό, το 5% θα πάρει η περιφέρεια, το κράτος θα πάρει 20% και το άλλο 75% ποιοι θα το πάρουν δεν μας απασχολεί και πολύ, αρκεί εμείς θα πάρουμε τα ψυχουλάκια με να είμαστε ευχαριστημένοι. Και θα έχουμε ανάπτυξη, αυτό το πράγμα, το ανάπτυξη που δεν έχουμε καταλάβει και καθόλου τι σημαίνει η λέξη ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτά είναι το πλαίσιο για να μην μακρηγορώ, αν θέλετε και κάποιες άλλες ερωτήσεις.
Σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή, δεν ήθελα να σας διακόψω για να σας κάνω και τα ερωτήματα.
Ναι.
Επομένως, με αυτή την λογική, για παράδειγμα, κράτη όπως ο Καναδάς.
Ναι.
Που, αν θέλετε, δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσω εγώ, νομίζω εν της πράγμασης επιβεβαιώνεται, είναι και πιο σύγχρονα από εμάς, θα το τοποθετήσω έτσι.
Ναι.
Θα έπρεπε να έχουν κλείσει τις πλατφόρμες, να μην προχωρούν σε εξόρυξη πετρελαίου,
ναι.
Διότι θα θεωρούν ότι περιβολητικά η ζημιά είναι μεγαλύτερη από το όφελος που μπορεί να έχουν. Αντιθέτως, όχι απλά δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, συνεχώς επενδύουν και ο Καναδάς αποτελεί μία από τις σοβαρότερες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο παραγωγής πλέον πετρελαίου. Ένας Καναδάς που έχει αναπτύξει αυτή τη μορφή οικονομίας ισχυρά, εννοώ, τις τελευταίες δεκαετίες.
Ναι, καταρχήν ο Καναδάς.
Ένα παράδειγμα.
Ναι, ο Καναδάς παίζει τον πρώτο λόγο, το λόγο του 75% που έλεγα και όχι του 25%. Mm-hmm. Επομένως έχει εντελώς διαφορετικά συμφέροντα. Αλλά από εκεί και πέρα θα το κοιτάξουμε και λίγο. Ο Καναδάς είναι σχεδόν στο Βόρειο Πόλο που λέει ο λόγος. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μια πατρίδα η οποία λούζεται από τον ήλιο. Αυτή είναι η σημαντική πηγή ενέργειας που μπορούμε να την κάνουμε ό,τι θέλουμε, είτε θέρμανση, είτε ηλεκτρισμό ή οτιδήποτε, και η οποία είναι ανανεώσιμη. Άρα λοιπόν να μπούμε στην έννοια των πετρελαίων, να πληρώνουμε το πρόστιμο του διοξιδίου, το άνθρακα, ενώ έχουμε διαθέσιμη άπλετη ηλιακή ενέργεια, αυτό είναι ένα άλλο. Αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχει ο Καναδάς. Εκτός του ότι, όπως είπα προηγουμένως, ο Καναδάς έχει στην πρώτη προτεραιότητα αναπτύξει τις εξορίξεις, αλλά τις εξορίξεις του 80% δικό μας και το 20% οι άλλοι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Ναι. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
Απολύτως σημαντικό είναι το τι τελικά μπαίνει στην τσέπη του κράτους, εννοώ, και της τοπικής οικονομίας. Εννοείται ότι είναι απολύτως σημαντικό, αλλά αυτό. Ναι. Να σας το κάνω, αντιστρέψω το ερώτημα. Εάν είχαμε το 80-20 υπέρ μας, τότε θα ήσασταν σύμφωνοι?
Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί δεν τα έχουμε δει ακόμη. Ακόμη θα γίνουν έρευνες για να τα εντοπίσουμε. Αυτά που ακούγονται ότι είναι εκατομμύρια βαρέλια, τρισεκατομμύρια βαρέλια κτλ. Είναι ακόμη σχεδιασμοί. Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς αυτή την ιστορία για να μπορέσω να τοποθετηθώ επ' αυτού, αλλά γιατί δεν ξέρουμε πότε θα βγουν αυτά και δεν ξέρω αν θα βγουν και ποτέ, βέβαια, γιατί υπάρχει τέτοια πίεση και από την Ευρώπη αλλά και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Ώσπου εμείς να φτάσουμε στο σημείο να τα βγάλουμε, θα έχει επιβληθεί πια ότι όχι άλλο πετρέλαιο, όπως λέμε τώρα, όχι άλλο κάρβουνο, τότε θα λέμε όχι άλλο πετρέλαιο.
Ωραία. Για να κάνω τον αντίλογο εγώ και να κάνω πιο ζωηρή τη συζήτηση, για να οδηγηθούν κυρίως συμπεράσματα οι ακροατές μας. Ακόμη και αν συμβεί αυτό.
Ναι.
Επειδή ακριβώς η συμμετοχή του κράτους είναι μικρή, το ρίσκο, αν θέλετε, είναι των εταιριών. Ναι. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι μέχρι να προχωρήσουμε στην πραγματική εξόρυξη και να συνδεθεί αυτό με την πραγματική οικονομία, να αρχίσουμε να πουλάμε δηλαδή πετρέλαιο, να πουλάνε οι εταιρείες βασικά.
Να πουλάνε οι εταιρείες.
Θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όλο και θα ενισχύεται το διεθνές πλέον κίνημα και η διεθνής πίεση για μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου. Σωστά μέχρι εδώ?
Ναι.
Ωραία. Και μας λέτε λοιπόν ότι αφού ούτως ή άλλως θα μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου, να μην εξορίξουμε υδρογονάνθρακες. Καλά το καταλαβαίνω? Εγώ σας λέω λοιπόν ότι είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Το ρίσκο είναι για τις εταιρείες, δεν είναι για μας.
Ναι, αλλά επικαλέστηκα όμως σοβαρούς λόγους των επιπτώσεων σε πλανητική διάσταση, δεν τους ξεχνάμε αυτούς. Mm-hmm. Τους λόγους όπου εμείς εδώ η περιοχή μας θα συμβάλλει σε αυτό το μεγάλο θέμα της αλλαγής του πλανήτη, της συμπεριφοράς του, της ενεργειακής, της κλιματικής. Mm-hmm. Μην τα ξεχνάμε αυτά όλα. Και μετά, αν θα γίνει και αυτό που είπα προηγουμένως, ένα ατύχημα θα το πληρώσουμε 100% εμείς, δεν θα το πληρώσουν οι εταιρείες. Mm-hmm. Αν έχουμε στις ακτές μας πετρελοκυλίδες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται. Πάλι εμείς θα το πληρώσουμε αυτό.
Καλά,
το πράγμα.
Και τα τάγκερ που διασχίζουν το Αιγαίο, κατά εκατοντάδες, εμείς θα τα πληρώσουμε αν έγινε ένα ναυτικό ατύχημα μακριά από εμάς. Δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό. Δηλαδή...
Όχι, και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν να περνάνε.
Δεν είναι ότι δεν θα κάνω τίποτα για να μην τυχόν. Δηλαδή, με τη διαλογή να μην οδηγούμε και αυτοκίνητο, μην τυχόν και τρακάρουμε. Δηλαδή, δεν είναι λογική
γι' αυτό. Όχι, εντάξει. Γι' αυτό υπάρχει η μεταβατική περίοδος της προσαρμογής σε καινούργια πράγματα, την οποία πολιτική δεν την βλέπω, mm-hmm. σε επίπεδο χώρας τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν βλέπω πώς θα περάσουμε στην περιοχή χωρίς ορυκτά καύσιμα. Δεν την βλέπω ως πολιτική, παρά μόνο είναι στα χαρτιά. Ενώ έχουμε το μέγα πλεονέκτημα, έχουμε τον ήλιο. Mm-hmm. Δεν το αξιοποιούμε καθόλου. Και αυτό το πράγμα, και αυτό που γίνεται στην Κρήτη τώρα, έχουμε γεμίσει τα βουνά με ανεμογεννήτριες που δεν ξέρω αν παράγουν, αν δεν παράγουν, αν κινούνται καθόλου με τον αέρα, δεν κινούνται. Τέτοια δεδομένα δεν υπάρχουν εύκολα. Και δεν έχει γίνει.
Υδρογονάνθρακες, επίπτωση στο περιβάλλον. Ολικά πάρκα, επίπτωση στο περιβάλλον. Πώς δηλαδή πρέπει να ζήσει η οικονομία, δηλαδή, τι να γύρω σπεστά,
στα σπηλαία. Ελάτε αύριο στην ομιλία για να σας πω ότι ο ήλιος είναι που έχει αποθηκευτεί στα πετρέλα. Ηλιακή ενέργεια.
Τα φωτοβολταϊκά δεν είναι αυτό επίπτωση στο περιβάλλον?
Ναι. Όχι, έτσι όπως φτιάχνουν, ναι. Αλλά αν έχω εγώ στο σπίτι μου φωτοβολταϊκό και δεν είναι επίπτωση στο περιβάλλον, Αλλά έτσι όπως το έχουν φτιάξει που καλύπτουν τις πλαγιές όλες, ναι, αυτό είναι λάθος ανάπτυξη. Το μικρό είναι και όμορφο. Μικρό δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει το γιγάντιο να πάρουμε τις επιδοτήσεις και τίποτα άλλο. Μόνο οι επιδοτήσεις ενδιαφέρουν. Λοιπόν, είναι άλλος σχεδιασμός, κακός σχεδιασμός. Μιλάμε για εκμετάλλευση από την αρχή όπως γινόταν με τα παλιά μας τα σπίτια. Ο προσανατολισμός στον ήλιο, η προστοβοριά τα παράθυρα κλειστά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτά γινόντουσαν πριν από 100 χρόνια, 50 χρόνια. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός στο μικρό που είναι και όμορφο, δεν υπάρχει. Εδώ είναι το γιγάντιο.
Ένα δεύτερο κεντρικό ζήτημα, και θα ήθελα εδώ τη θέση και την απάντησή σας, είναι ότι επιμένουν, όσοι διαφωνούν με την εξόρυξη, επιμένουν να στοχεύουν στο πετρέλαιο και όχι στους υδρογονάνθρακες. Γιατί το λέω αυτό? Αφήστε να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα μου απαντήσετε. Γιατί όσοι είναι υπέρμαχοι της εξόρυξης των υδρογονανθράκων διευκρινίζουν ότι το φυσικό αέριο δεν μπορεί να έχει τέτοια επίπτωση όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, και κινδύνους ή ανησυχίες που δημιουργούνται από την εξόρυξη πετρελαίου. Λένε δηλαδή ότι το φυσικό αέριο δεν έχει καμία επίπτωση, η εξόρυξη εννοώ φυσικού αέριου, δεν έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Και υποστηρίζουν ότι εκείνοι που είναι απέναντι στις εξορίξεις, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν και να είναι και κατανοητό και εύληπτο στους πολίτες, προσπερνούν τους υδρογονάνθρακες που είναι η βάση ακόμη και για το πετρέλαιο, και φτάνουν κατευθείαν στο πετρέλαιο που είναι το προϊόν που προκύπτει από τους υδρογονάνθρακες.
Ναι, να τα βάλω σε μια καλύτερη
βεβαίως.
Σειρά. Οι υδρογονάνθρακες είναι και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Σωστό.
Εν τω μεταξύ, στις περιπτώσεις τις δικές μας υπάρχουν στο ίδιο κοίτασμα και τα δύο. Από πάνω είναι το αέριο, γιατί κάθεται πάνω από το υγρό, και από κάτω είναι το πετρέλαιο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάρουμε σαφώς το φυσικό αέριο, όχι γιατί είναι λιγότερο επικίνδυνο για το περιβάλλον, γιατί όταν καίγεται, διοξείδιο του άνθρακα βγάζει και αυτό. Απλώς είναι πιο εύκολο να το αντλήσεις, πιο εύκολο να το διοικητεύσεις, να το φορτώσεις και να το μεταφέρεις. Μόλις τελειώσει το αέριο, από κάτω θα είναι το πετρέλαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν, αφού θα έχουν κάνει τη γεώτρηση 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα μέσα και θα αφήσουν το πετρέλαιο εκεί. Δεν θα το αφήσουν. Mm-hmm. Επομένως, το φυσικό αέριο είναι ένας μεγάλος τέτοιο παραγωγός διοξιδίου του άνθρακα για το σύστημά μας, και σαφώς και ενεργειακής εκπομπής στο περιβάλλον, αφού καίγεται. Αφού καίγεται, άρα έχουμε και διαταραχή του ενεργειακού, της ενεργειακής ισορροπίας του πλανήτη μας. Έτσι. Απλώς δεν έχει και κάποια άλλα που έχει το πετρέλαιο κάποια κατάλοιπα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας υδρογονάνθρακας που διαταράσει την ενεργειακή ισορροπία και την ισορροπία του διοξιδίου του άνθρακα στο σύστημα.
Μάλιστα. Θα ήθελα και την άποψή σας, μιας και έχει και κέντρο εδώ το ΕΛΚΕΘΕ, πώς βλέπετε την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαίου από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με έδρα τα Χανιά, και αν πιστεύετε ότι αυτό θα συμβάλλει. Φιλοξενούσαμε τις προηγούμενες ημέρες τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Ταβερναράκη, όπου μας εξηγούσε ότι η ίδρυση αυτή θα έρθει να συμβάλλει στο κομμάτι ακριβώς αυτό, του να εντοπιστούν και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο περιβαλλοντικό με αφορμή την εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Έχετε την ίδια άποψη?
Δεν ξέρω ακριβώς το πλαίσιο. Εκεί έχουμε τον κύριο Φόσκολο, τον καθηγητή που των πετρελαίων στην Κρήτη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που λέει έχουμε κοιτάσματα, θα διευκολύνουμε την οικονομία της χώρας, να τα πάρουμε. Είναι και αυτή η άποψη. Αυτό που μου λέτε δεν το ξέρω, και να μην πάρω καμιά λάθος, μην κάνω καμιά λάθος τοποθέτηση.
Μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Φόσκολο, το οποίο έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, είναι από τους ανθρώπους που επιμένουν και επιμένουν με ιδιαίτερη επίταση από την εμπειρία που έχει και στον Καναδά, μιας και βρίσκεται στον Καναδά και είναι στο Ινστιτούτο το αντίστοιχο του Καναδά των εκμετάλλευσης πετρελαίου, επιμένουν ότι η εξόρυξη υδρογονανθράκων με επίκεντρο το φυσικό αέριο δεν έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον.
Εδώ θέλω να διαφωνήσω λίγο και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
Θεωρείτε, κύριε Αναγνώστο, ότι το περιβάλλον όπως διαμορφώνεται είναι εκείνο που μπορεί να πείσει σε μια ανάσχεση, να το θέσω έτσι, του μέχρι σήμερα σχεδιασμού για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, ή θεωρείτε και θα πρέπει να κινήσετε σε αυτή τη γραμμή, ότι έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις και αυτά, αυτό που εσείς επιχειρείτε είναι τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας. Θέλω να το θέσω πιο απλά. Θα το πάτε μέχρι τέρμα για να ακυρωθεί αυτός ο σχεδιασμός? Και όταν τα λέω εσείς, δεν ως πρόσωπο, ως κίνημα γενικότερα.
Ναι. Εγώ έχω στρατευθεί με τα κοινωνικά κινήματα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έχουν λόγο και πρέπει να το πάνε μέχρι τέρμα, να χρησιμοποιήσω την έκφραση τη δικιά σας. Τώρα, δεν ξέρω πώς με ψάρεψαν από την Κρήτη και μου είπαν να μιλήσω και δεν ξέρουν ακόμη τις απόψεις. Αύριο θα τις ακούσουν, εσείς τις ακούτε πρώτοι.
Γι' αυτό επιλέξαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Ναι, εγώ λοιπόν ξεκινάω από κάτι που θα το πω και αύριο, ότι κατεβαίνω σε πολίτες οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια άποψη ότι οι ερευνητές είναι το κατεστημένο. Γιατί αυτοί οι πολίτες είναι προβληματισμένοι, που θα δω αύριο, είναι πολίτες θυμωμένοι και πολίτες δύσπιστοι στο κατεστημένα, στα κατεστημένα γενικά. Και εντάσσουν και τους επιστήμονες στα κατεστημένα. Άρα εγώ μπαίνω στο γήπεδο και ήδη έχω φάει ένα γκολ χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Πρέπει να ισοφαρίσω και αν είναι δυνατόν να κερδίσω τους πολίτες. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα τους δοθώ έτσι χωρίς επιχειρηματολογία. Έτσι. Άρα πιστεύω στη δύναμη των πολιτών και επιμένω ότι πρέπει να γράψουμε οι πολίτες τη λέξη πολίτες με κεφαλαίο γράμμα.
Μάλιστα. Και αν γνωρίζω, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η αυριανή εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
Πιστεύω ότι όσοι άκουσαν να μην παραιτηθούν, να έρθουν να ακούσουν και αύριο την ομιλία.
Βεβαίως. Αυτό ήταν άλλωστε και ο στόχος μας. Είναι βέβαιο ότι σε μια τηλεφωνική συνομιλία λίγων λεπτών δεν μπορούν να χωρέσουν όλα όσα θα παρουσιαστούν αύριο στην εκδήλωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια. Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, γεωλόγος και ωκεανογράφος, ο κύριος Χρήστος Αναγνώστου, με τα δικά του επιχειρήματα, τις δικές του ενστάσεις σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις υδρογων ανθράκων που σχεδιάζονται και σε ό,τι αφορά τα νότια θαλάσσια τμήματα της Κρήτης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.